Komið sælir kæru hlustendur enn og aftur það þetta nýja hlaðvarp litli mallakúturinn og ég heiti Gunnar Áskjesson og stjórnandi þessa þáttar Takk að góð viðbrögði fyrsta þættinum sem að já, búin að byrtast og fólk farað að hlusta og ég bara farað að heyra líka í viðbrögðum frá fólki og það talar að þetta sé að hjálpa því þannig að það gaman að maður sé að gera eitthvað sem að hjálpa öðrum í sömu sporum en mér datt í hug svona meðan við býðum eftir því að þetta hlaðar verði byrt á Apple, iTunes podcastinu og hjá Google og svo leiðis að gera eitt þátt í viðbót af því ég glemdi eiginlega í fyrsta þættinum að nefna svona mína fylgikvilla því að eins og kom fram inn í fyrsta þættinum það var ég næstum því 200 kíló 198,6 minni mig eitthvað svo leiðis ég komi núna niður í 82, eitthvað maður það ekki alveg ekki með það fram með núna en sko mínir fylgikvillar, því ég endilega ekki læknu þannig ég get ekki verið að messa í fólki og tala almennt þetta en mér langar að segja frá mínum fylgikvillum og þetta einn sérstakur fylgikvilli líka við offitum sem að var hjá mig heldur betur og mér finnst ekki alveg nógu mikið talað þetta í þessu samhengi en það kæfisvefn en fólk kannski kannast við þetta kæfisvefn og það oft talað að þetta sé fólk sem að hrjóti mikið sem að seinna helst að glíma við kæfisvefn og jú, vissulega það einn hluturinn af þessu en það sem ég tali bara út frá mér núna fyrir nokkrum árum síðan þá talaði nú unnusta mín það að henni finnist ég hrjóta mjög hátt og var mjög ofta í dæmi á nóttinni og svo leiðis og eins þetta með að ég átti það til að verða fyrir svona já, önduna stoppum í svefni bara svona allt í einu kom þögn í svolítið tíma og ég fór í svefnrannsókn af því að það sem var líka hrjá mér varandi þetta svo ég aðeins fari yfir bara einkenni kæfisvefns og ég nú bara með opið hérna helsuvera.is til þess að vera með all þessi einkenni á hreinu en jú, það sem var til dæmis að hrjá mig á meðan ég var með alltaf þessi yfirþyngd það var jú, vissulega það að ég hraut hátt það bara svo leiðis og mér fannst ég sofa fast en það samt eftir á að hugja ekki rétt hjá mér ég svaði nefnilega ekki sérstaklega fast út af þessu og svo það þessi öndunahlé sem ég myndist það sá líka sem að maður er að fá í svefni. Það talaði nefnilega ef maður er með meira en 30 öndunahlé á klukkutíma þá að fara að tala það sem kæfi sem það sem gerist nefnilega það að þegar fólk andar á nóttunni að það lokast eitthvað aðeins fyrir og það verður erfiðara með öndun og þar á leiðandi getur að lokast fyrir í það langan tíma að það verði svo kallað öndunarstopp og ég, já, ég sem segi 30 öndunarstopp á klukkutíma ég talaði í kæfisvefn ég var með mjög mikinn kæfisvefn og var með alveg 72 stopp á klukkutíma en maður einhvern veginn fattaði þetta ekki sjálfur samt að þetta væri svona en einkennin þessi hjá mér allavega af háværar hrotur því ég þetta heyrði ekki en unnustan let mig vita af því náttúrulega og svo þetta með öndunahlýinn en svo nefnilega þetta ekki bara einkenni í svefni heldur þetta einkenni líka í vöku og það sem að algjörlega var að hrjá mig líka var þreita og dagsifja bara á daginn mér einhvern veginn fannst ég alltaf vera til í að leggja mig og svona, ég var nú kannski ekki þannig típa að ég hafði eitthvað verið að sofna en þetta var nú alveg þannig ég gat alveg hugsað mér að leggja mig yfir daginn og jú, sifja við akstur það, ég man nú svo sem ekki testaklega eftir því eitthvað meira heldur en annað en og svo stendur hinn líka inn á já, helsuvera.is erfileikar með einbeitingu og minni og Svo það auðvitað að vakna með höfuðverk, munnþurrk og sáran háls. Þetta man ég eftir að verið að hrjá mig líka að vakna með höfuðverk og þetta með þörf fyrir að leggja sig á daginn og síðan það líka hvað maður gat bara sofið lengi og vakna samt hálpartin þreyttur. Maður kannski fór að sofa klukkan 11 á kvöldi og ef það var dagur, þannig dagur daginn eftir þar sem maður mátti sofa út að sama kannski bara til 11 eða 12 í 12 tíma og var samt ekki sérstaklega útkvíldur þannig að ég fór í Sebransson og þetta kom í ljós 72 stopp á klukkutíma og þá, já, þetta náttúrulega þegar ég ennþá í minni gömlu þyngd en þá fekk ég sér svona öndunarvél, svefnvél heim og fór að sofa með það og það var allt annað líf algjörlega þegar maður venst tíma svona, jú, ég ætla að segja að maður kannski viku, tíu daga að venjast þessu en síðan bara finnum maður hvað maður vaknar með mikinn einhvern veginn mikla orku sem maður hafði ekki dáður þannig að þess að langaði mig svona vekja aðtekla þessu með kæfisefn af því að þetta ekki Svona, jú, jú, þetta þetta talað mitt á allt það, en þetta svo algengt og ég sé hérna líka því ég nú bara, ég hérna að skoða inn á, já, heilsuvera.is að þetta sko á milli 60 og 70% þeirra sem eru með KSM eru of þungir nefnilega líka. Þannig að ef fólk til dæmis að reyna að léttast, ég man eins og ég var hérna nú á þeim tímabili sem ég var á Reykjalundi líka, að ég var kofa með sem mjölu og allt þetta þá. Og sko ég náði hann einhverju smá árangri að letta sum 35 kíló eða eitthvað áður en ég fór í aðgerðina sem var þannig 30. apríl í fyrra það sem gerðist nefnilega þegar ég fekk þessa vel var það að þá vaknaði ég ekki þreyttur og þá gat ég aðeins farið og ekki bara aðeins þá gat ég farið að byrja að borða hollari mat einhvern veginn það var líka mann ekki lengur að sækja í svona eitthvað skynduörku sem heldur manni gangandi Þannig að það hjálpaði mér algjörlega á meðan ég var úr Reykjalundi að vera líka að sofa með svona vel. Til þess bara að koma jafnvægja og mataræði og svo leys en svo endaði það eins og ég sagði í fyrsta þættinum að því ég var náttúrulega þetta þungur og allt þá. Að þá var ég eiginlega bara hættur að letast samt og stoppaði þarna eftir 35 kíló. En þetta hjálpaði allavega. Þannig að mér langaði bara að vekja athygli á þessu með kæfisefnin. Ef að fólk ekki til dæmis búið að fara í aðgerð og eru að pæla í ykkur svoleiðis ég myndi aðtúa ef ykkur grunar og það ef ykkur grunar kæfi sem að fá meðhöndlun á því líka áður en að þið farið í aðgerðina og ég er ekki að segja að kæfi sem sé endilega að fara að leysa öll vandamálun eða eitthvað svoleiðis en ég mæli allavega með því samt að fá greiningu á því að ég til dæmis núna þegar ég er hættur með velinni, ég hætti að sofa með þessi vel það var bara núna það alltaf fyrir áramóti eitthvað tjúmanni kannski nóvember eða oktober eða eitthvað svo leiðis þannig að því að kæði sem hvarf hjá mér þegar ég fór að letast en það má líka halda því til haga að grant fólk getur líka alveg verið með kæði sem þetta ekki bara sagt, eitthvað sem að fólki yfirþyngd að upplifa endilega Það alveg hægt að vera með kæfisvefn líka og vera grannur. En þetta var hvarf hjá mér og ég mæli með þessu að fá meðöndun við þessu ef einhver grunar kæfisvefn. Þetta eins og ég segi, sérstaklega ég ekkit viss að fólk átti sér endilega á sérstætt einkennunum í svefni. Maður heyrir ekkit sjálfur að maður segja að hrjáta og hvað þá ykkur öndunar hlé. En hins vegar á daginn, þá getur maður alveg fundið að maður sé syfjaður. Á daginn og jafnvel eitthvað smá erfilegan með einbendingu og minni, vakna með höfverk og þetta þörf fyrir að leggja svo daginn. Þannig ég mæli með þessu, athugið þetta að fá meðöndun við kæfisvefn ef að ykkur grunar það. Og þarna er náttúrulega bara maki mann svolítið líkilatriði eða ykkur fjölskyldum meðlumur. Maður á bara að reyna að byrði eitthvað að, ég segi ekki að fylgjast með sér í svefni, en allavega svona gefa þessu einhvern gaum hvort að þetta sé hvort að þeim finnst vera að koma óveðlega mikil að öndunarhlífum eða já, háar rótur eða eitthvað og líka hvað eitthvað sjálfum finnst varandi þetta með að vera syfjaður á daginn og svo annað sem ég langaði líka að minnast á sem að ég svo sem hef ekki þurft að vera að díla sjálfur við því ég hef alltaf verið með léttlindur einstaklingur og ekki verið að glíma við neina andlega erfileika en mér langaði allavega að minnast samt á að því ég búin að horfa svolítið upp á fólk sem hefur farið í svona aðgerðir, hvort sem það hjáveita eða ermi eða magaband og fólkið andlega ekki tilbúið undir það og fólk hefur sagt þetta við mig líka eftir sérstaklega svona aðgerðir sem að það hafi farið og borgað sig kannski hennum aðgerð og segir bara í dag, ég var engan veginn tilbúin andlega undir þetta, ég held bara að þetta quick fix að leið að ég var búin að fara í aðgerð og kílón var farin þá var að lífi árið fullkomið og öll vandamál og sögunni eða bara ekkert alltaf þannig þannig að ef að fólki líður andlega kannski ekki alveg nógu vel og heldur að og að telur að það sé bara út af ofþing þá það líklega ekki vandamálið þá mæli ég allavega með því bara að hitta líka sálfræðing og ræða andlega líðan og svoleiðis sérstaklega bara í tengslu við þetta allt saman svona aðgerðir Ég fór sjálfur náttúrulega í aðgerðina í gegnum Reykjalund og Landspítalann og á Reykjalundi hefur maður aðgang að geðlæknum og sálfræðingum og bara öllu mögulegu fagfólki sem að manni getur dottið í hug. En ef að fólk að fara á gegnum einkastofu, bara allt gott og blessað, ég myndi samt hitta sálfræðing og ræða bara allt þetta með andlega líðan og svoleiðið því að það svo vont að finnast maður og halda að maður sé andlega undirbúin undir svona mikið og þetta mikið inngrip að fara í svona aðgerð en svo kannski bara, eins og ég segi andlega líðan ekki alveg að fylgja og þá hætt á því að maður svona klúrin í svona aðgerð og það svo hættulegt svo fekk ég reyndar eina spurningu líka í gegnum netfangi mitt gunsi@gunsi.is og það var manneski sem spurði að því hún var að hlusta á fyrsta þáttinni og var að segja frá mínu ferli í tengslu við þetta hún spurði hvort ég hafi orðið sjálfur fyrir einhverjum fordómum bæði fyrir aðgerðina bara þegar maður var mjög þungur og svo eftir hana jafnvel líka að hvernig mér finnist fólk já viðbrögð fólks vera við því að maður sé allt í einu búin að missa 116 kíló eða eitthvað svo leiðis já Ég varð alveg fyrir fordómum, sérstaklega þegar ég var of þungur, en allavega frá mínum bæjardyrum séð, þá voru þessi fordómum miklu fyrir ekkert frá eldra fólki heldur en yngra fólki eða fólki á aldri við mig. Það var svona fólk sem var, já, fólk svona á gamla skólanum sem á orðnir, já, eldri borgarar eða eitthvað svo leis, með þess einhvern það var miklu frekar, það fólk var miklu meira fannst það geta sagt hvað sem hvað maður væri ógeðslega feitur og ætti ekki að vera að borða heitt á þetta og svoleiðis og svona einhver afskipta sem en allavega hjá mér var ég ekki að verða við neinum svona fordómum frá yngra fólki og svo auðvitað líka koma svona fyrir að einhver krakki bara lítill þú veist, fjórar að barn spyrði, akkur þetta svona feitur þú veist, og þá skildi maður, ok þetta nú bara barn sem að og bara barn sem bara að spyrja og Það sagði maður bara þá og ég tók því aldrei sem einhverju árás þegar að bann spyrja einhverju svoleiðis, bann bara spyrja, þau eru fylltislaus og það bara allt í lagi. Þannig já, með þetta frekar gamli skólin sem að ég upplifði fordóma frá, hef frekar heldur en fólk, yngra fólk, já. En alltaf það hafði ekki hjálpað mér bara svolítið gegnum tíðina að mér gæti ekki verið sama hvað fólk að gera á Instagram, sína frá fullkomna lífinu sínu og eitthvað svoleiðis og ég hef aldrei reynt að vera eins og einhver Instagram stjarna að sína hvað allt fullkomið þannig að ég ekki mjög áhrifagjarn út í eitthvað svoleiðis, eitthvað svona Hollywood fólk. En svo líka hefur mér alveg fundist í gennum tíðin að stundum talaði með eitthvað séu fordómar sem að mér finnst ekki vera fordómar. Eins og ég man nú eftir því að var fyrir nokkrum árum, alls í þrjú ár síðan eða eitthvað, þá kom maður fram í kastljósinu og sagði sína sögu þar, hann hafði farið í gegnum Reykjalund og í svona aðgerð og svo leið, svo þá var eitthvað umræða á netunum, bara já, það aldrei sveitu fordómennir og bara sína hérna að ég útrýma öllum sem eru feitir og eitthvað. Ég var næstu 200 kíló þá og ég var samt ósámálaði því að þetta verið fordómar. Þannig var bara maður sem kom fram í kastljósinu og sagði sína sögu og offitan var aldrei farin að ógna lífans og það kom bara fram í þessu viðtali og Þetta voru ekki að mínum öllu eitthvað sem ætti að kalla fordóma að það hefur verið sýnt á rúf viðtal við þennan mann og hann hafa færið í svona aðgerð og hvað allt hefur orðið betra síðan eftir aðgerðina því að já, hann bara var ekki á góðum staðana fyrir aðgerðinu og hann sagði það bara sjálfur. Þannig að já, ég myndi segja að það alveg klárlega fordómar ennþá í samfélaginu og allt það en það svona mismjöfandi mist ekki allt mér finnst alltaf ekkert endilega öll umræða vera fordómar þó að tengist því að, að maður sé of þungur eða eitthvað svo leis og, og þarna var ég eins og ég segi 200 kíló sjálfur horfandi að þetta í kastljósi og mér fannst allavega þetta vera ekki eitthvað fordóma umræða en fordómar eru hins vegar eitthvað sem á spurningalistanum mínum ég að spyrja fólk af þessu sem að koma fram í podcastinu hjá mér og þessi þætti að vera birtir núna fljótlega þegar Apple og, og, og Google hafa birt þetta podcast þar hjá sér þá fara þættinir og viðtöluna að þetta inn, en ég held bara að ég segi þetta gott af þessum þætti núna þess að aðeins búin að skauta yfir nokkra hluti sem ég vonandi hafi verið sem ég vonandi hafi verið fræðandi fyrir þá sem að hlustuðum og svo minni ég bara netfangi hjá mér gunsi@gunsi.is ef að hafa ykkur við þetta að bæta eða vil ég koma fram í þættinum og segja ykkar sögum og eins og ég sagt áður þá þættinni teknir upp í gegnum Skype þannig að þegar skiptir engu máli hvar þau eru staðsett þannig eins og ég segi þá netfangi bara gunsi@gunsi.is endilega heyrið í mér ef að hafi spurningar og eins líka ef það eitthvað sem ég ekki búin að vera að segja frá henni sem ykkur finnst að ég ætti að segja frá mína upplifun á aðgerðinni eða eitthvað svoleiðis maður kannski gleymir ykkur sem mann finnst svo basic en hugsa síðan kannski eftir á já, auðvitað áttum mér að segja frá þessu eða hinnu en ég bara þakka kærlega fyrir áheyrnina á þennan annan þátt og ég er spenntur að leiða ykkur að heyra meira. Takk í dag.